habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa magaalada Washington. habeen talaada ah bisha februari ee sanadka 2022-kana waa koow, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo, caawaya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah maxkamad ku taalla magaalada Gaalkacyo oo dhallinyaro lagu eedeeyay al-shabaabnimo ku riday xukunno isugu jira dil iyo weliba xarig.
Farxaan Cabdullaahi 18 jir, Ina Khadro, Maxamed Nuur, Cabdiraxmaan Cawil Maxamed 18 jir, Ina Samsam Salaad, kuwaas oo ku eedaysan shareecada Islaamka, adilada, aayadaha Qur-aanka iyo axaadiista.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka.
Xaakimka caddeeyey inuu ka fadhiisan doono shaqada, magaciisa waa Stephen Breyer, waa 84 jir, muddo dheer kusoo jiray maxkamad dastuuriga dalka Mareykanka ugu sarreysa. Waa nin lagu tirinayay inuu yahay dhinaca bidix ama dhinaca liberalka loo yaqaano.
Waxaa sidoo kale qodobada idaacadda caawa aan idinku hayno ka mid ah idaacadda v o a oo maanta u dabaaldegaysa sanad guuradii 80-aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Taliban ayaa waxa ay xireen laba wariye oo u shaqaynayay mid ka mid ah warbaahinta gudaha ee Afghanistan, kaasoo ay kordheen weerarada lagaga soo horjeedo tan iyo markii ay kooxda Afghanistan, kooxda Taliban, la wareegtay awoodda dalka Afghanistan bishii Agoost ee sanadkii hore. Xariga ayaa kusoo beegmaya maalmo kadib markii magaalada caasimadda ah ee Kaabul lagu waayey laba haween oo u dhaqdhaqaaqa bulshada iyadoo lagu eedeynayo inay u xiran yihiin Taliban. Laba qof oo u dooda xorriyadda saxaafadda oo u shaqeeya telefishinka la yiraahdo Aryana, oo kala ah Waris Hasraat iyo Aslaam Xijaab, ayaa waxa ay ciidamada Taliban qabteen galabnimadii Isniinta xilli ay kasoo baxeen xafiiska oo ay shaqo u aadeen caasimadda. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay hay-adda la yiraahdo Free Speech Hub oo ah koox madax bannaan oo Afghanistan ah oo u shaqeysa xorriyadda saxaafadda, weli ma kala cadda sababta loo xiray wariyayaashaasi. Xukunka militariga ee saxafiyiinta Myanmarna waxa uu ka dhigay mid halis ah iyadoo warbaahinno badan ay si qarsoodi ah u shaqeeyaan amaba ay dalka isaga carareen, sida uu leeyahay saxafiga rugcadaaga ah ee la yiraahdo I Chang Nine. Waa wax aan loo dulqaadan karin marka ay timaado warbaahinta madaxa bannaan. Saxafiyiinta la-aanteed ayay adag tahay in la xaqiijiyo xanta ku saabsan xadgudubyada xuquuqda iyo dembiyada la sheegay inay ka dhacayaan Myanmar, gaar ahaan gobollada fogfog ee dalkaasi. Waxayse soo taraya in warbaahinta dalka ay ku tiirsan tahay wariyaasha muwaadiniinta ah ee ku sugan gudaha dalka si ay u helaan xogta ay u baahan yihiin. Saxafiga deegaanka la yiraahdo Yangong oo codsaday in aan la sheegin magaciisa ayaa waxa uu ka caawiyaa wakaaladaha wararka xaqiijinta tafaasiisha ku saabsan tacdiyada iyo gobodfalada halkaasi ka dhaca. Laakiin iyadoo internetka uu xiran yahay, ayaa waxa ay v o edu sheegtay in gobodfalada ay kasii xumaan karaan inta la sheego ee lasoo tabiyo. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed ayaa maalintii labaad waxa uu ka socdaa deegaanka Balanbale oo hoostaga gobolka Galgaduud. Dagaalka maanta oo lasoo warinayo in uu ka xoog badan yahay kii shalay ayaa waxa uu dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wariyaha V O A da ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Dagaalka oo maalintii labaad ka socda deegaano hoostaga degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ayaa sida ay wararku sheegayaan waxaa ku dhintay ku dhawaad 10 ruux halka tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen. Dagaalka oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo wada degan deegaano hoostaga degmooyinka Balanbale iyo Gureceel ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu salka ku hayaa dilal horey halka uga dhacay. Inkastoo colaadda waqooyiga gobolka Galgaduud ay soo laalaabatay muddana ay ka taagnayd deegaanka, haddana dadaalka duqeyda iyo mas-uuliyiinta galmudug marna kama marnayn meesha. Ha yeeshee dagaalkan ka socda aamiyiga Balanbal ilaa iyo hadda ma jirto cid ku baxday. Macalin Sugaal Cali Guuleed oo ka mid a culimada galmudug ayaa dhinacyada ka dalbaday ee joojinta dagaalka.
Inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. Cabdiwaaxid, waxaan jeclahay in ku duro dad udhintay ee walaalaha halkaas shadaa qusay oo xilliga xun oo abaarta iyo lagu jiro hanta wilifka lagu jiro sheedaanku isku diray baan rabaa inaan dhoogu celintayn ilaahi u naxariisto wixii dhaawacan allah u booqadhayo. Nasiib darro weyn weeye maalin walba in meesha qarfaha oo waxa yaalla aan la garanaynin waxa lasku haysta aan la garanaynin oo baadiyaha laisku laayo oo weesha iraan soomaaliya lagu baabaasho tan laga gaarahayo iyo wanaag laga gaarahaysan jirinin. Waxaan leenahay cadhadu ha taliyo ummadda soomaaliyeedna ilaahay inta ka baqdaan isdaaya. Waxaan kaloo jeclahay u dira laba qolo dadkali alxalowlcaqdi oo aqliga u saheebka inay hawshaas ku baxaan hadday joogaan Gureceel iyo hadday joogaan Balanbale iyo hadday joogaan deegaan kala deriska ah hawshaas in lago oo naartaas walcaysi la demiyo. Waxaan kaloo jeclahay inaan u dira daaq labaad maamulka galmudug oo dadkaas sacabka oo ay shacabkoodi yihiin doorkiinii ayaanta hore iyo hadeer midna doorkiina oo muuqda oo saxmaana arkin. Marka maanta waxaan jeclahay inaan doorkiina aragno oo dadkaas la kala dhex galo abaaraysan oo awalba ayagu tulcaankatooda la ahaa haddana ay waxa weeye meeshaas ku leenahayaan lagu baxo oo nabad halkaas laga adyaanu ku talinayna.
Maamulada degmooyinka Gureceel iyo Balanbal oo V O A ay la xiriirtay ayaa waxay u sheegeen inay wadaan dadaal lagu xakameynayo colaadda islamarkaana ay duqeyda beelaha ka dalbanayaan sidii labada dhinac loo xakameyn lahaa. Dabayaaqadii sanadkii tegay ayay ahayd markii dagaal ka dhacay miyiga Balanbal ay ku dhinteen in ka badan 10 ruux. hase ahaatee ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo ku baxay ayaa ku guuleystay deminta colaadii halkaa ka taagnayd. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, dhuusamareeb.
Maxkamad ku taalla Gaalkacyo ayaa maanta xukun isugu jira dil iyo xarig waxa ay ku riday dhallinyaro ku eedeysan al-shabaabnimo iyo sidoo kale inay horey dilal uga geysteen gudaha Puntland. Waa kan mar kale wariyaha V O A da Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Maxkamadda ciidamada Puntland ayaa xukun dil iyo xabsiga ku riday dhallinyaro ku eedeysan ka mid ahaanshaha maleeshiyada al-shabaab iyo dilal ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada Gaashaan Le Cawil Dhiley ayaa maxkamadda ka horjeediyey eedaha loo haysta dhallinyaradan la horkeenay maxkamadda.
Farxaan Faysal Salaad Hirsi 19 jir ah, Ina Ubax, Axmed Weheliye, Cabdullaahi Faysal Xuseen Ciid 19 jir ah, Ina Cali, Ina Xaliimo, Maxamed Xaashi, Barkad Cawil Hirsi Nuur 19 jir, Ina Barlin Cali Xasan, Liban Aadan Muuse 20 jir, Ina Nimco Xasan Mahdi, Cabdiraxmaan Cabdiqani, Farxaan Cabdullaahi 18 jir, Ina Khatro Maxamed Nuur, Cabdiraxmaan Cawil Maxamed 18 jir, Ina Samsam Salaad, kuwaas oo ku eedaysan shareecada Islaamka, adilada aayadaha Qur-aanka iyo axaadiista ay ku xadgudbeen iyo xeerka lambartayn qodobka labaad farqadiisa koowaad iyo farqadiisa labaad iyo qodobka 434 xeerka gaarta.
Muxuddiin Cabdulqaadir Maxamuud iyo Axmed Cabdi oo labaduba ahaa qareennadii u doodaya eedeysanayaasha loo haysta ka mid ahaanshaha maleeshiyada Al-Shabaab ayaa duraya eedda xeer ilaalinta ay ku soo oogtay dhallinyaradan in aysan ahayn qodobo sharciga waafaqsan.
Sidoo kale mudane gudoomi, waxaa muhiima qiraal oo qiraalka xeerlaaliya waxaa laga yaaba inuu isagu arkay, laakiin anagu ma aanan arag qiraalka. Waa jeclaan lahayn in la akhriyo qiraalkaasoo iyada laftirkeeda goortii la akhriyo la yiraahdo haye hebel warkaagii warakan ma yahay, haa hadduu yiraahdo convem, hadduu yiraahdo ma aha haye sheeg warkaaga wuxuu yahay, in la dhaho xaq u leeyahay oo la weydiiyo dadkoona la wada arko. Anu qiraalka ma arag, laakiin alaaba hadda waxaa jira waxyaaba xeerlaalinta iyo qareemada oo isku khaldaan. Qoraal iyo qiraal baa la isku khaldaa. Qiraal waa kan garsoore hortii ka dhaca waafaqsan qodobka 68aad. Waa qiraal, waa sharci, waa la qaadanayaa. Laakiin waa in la akhriyaa, la arkaa qofkii la weydiiyaa uu ka jawaabaa. Haddii kale wuxuu noqonayaa qoraallada si ay dhiido kale kama duwanaanayo. Haddii aan la ilaalin qodobka 68aad oo shantii shay oo qodobkaasi sheegayo aan laga helin qiraalka, qiraal ma noqonayo, qoraal buu noqonayaa.
Eedda xafiiska xeer ilaalintu uu sheegay ma waafaqsana qodobadii sharciga ahaa oo loogu talagalay in eedda xafiiska xeer ilaalinta lagu saleeyo xajmiga dembiga inta uu la eg yahay.
Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada Gaashaan la dhexe Cabdiraxmaan Warsame Jaamac ayaa ku dhawaaqaya xukunka maxkamadda.
Faysal Farxaan Faysal Hirsi 19 jir ah, Ina Ubax, Axmed Guheliye, Cabdullaahi Faysal Xuseen 19 jir ah, Ina Xaali Maxamed Xaashi, Barkhad Cawil Xiisi Nuur 19 jir ah, Ina Baahliin Cali Xasan, Liibaan Aadan Muuse Cadde 20 jir ah, Ina Nimco Xasan Mahdi. Guddoomiyaha maxkamaddu markuu ogaaday in ay dhan yihiin dhinacyadii doodu kusaysay, waxa uu furay doodii sida uu qabo qodobka 103 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Xeeraliyuhu maxkamaddu markay akhrisatay gungaarka galdacwadeedka uu soo gudbiyey xafiiska baarista dembiyada gobolka mudug ee CID, maxkamaddu markay akhrisatay eedda iyo gebagabada xeerlaalinta, maxkamaddu markay dhageysatay difaaca qareenada, maxkamaddu markay aragtay qiraalka warqadda kufishinka eedeysanayaasha looga qoray garsoore hortii, maxkamaddu markay akhrisatay cadeymaha maqalka iyo markay aragtay cadeymaha maqalka iyo muuqaalka ah, maxkamaddu markay furtay fadhiga koowaad ee maxkamadda, dhageysatayna doodii labaad, saddexaad iyo afraadba, eedii difaacii iyo doodii dhex maraysay xeerilaalinta iyo qareemada, kuna qaracday maxkamaddu xukun maxkamadeed. Shawr maxkamadeed kadib, eedeysanayaashan Farxaan Faysal Salaad 19 jir ah, Ina Ubax Axmed Uheliye, Cabdullaahi Faysal Xuseen 19 jirah ina xaali maxamed cali barkad cawil xirsi nuur 19 jirah ina baarliin cali xasan liibaan aadan muuse cadde 20 jirah ina nimco xasan mahdi afartaba maxkamaddu waxay mid kasta ku xukuntay dil toogasho.
Todobada dhalinyarada ah ee la horkeenay maxkamadda ciidamada gobolka Mudug ee Puntland ayaa 4 ka mida lagu riday xukun dil ah, halka 3 ka midana lagu xukumay xabsi sanado ah. Maxkamadda ciidamada Puntland ayaa horey xukun dil ah ugu riday 18 lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada Al-Shabaab, isla markaana magaalada Gaalkacyo ka geysan jiray dilal iyo qaraxyo, kuwa oo dil toogasho ah lagu fuliyay, halka 8 dhalinyaro ah oo iyana lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada Al-Shabaab ay maxkamaddu ku riday xukun inkastoo aan wali lagu fulin. Waxaana xukunkanu noqonayaa xukunkii 3aad oo maxkamadda ciidamada gobolka Mudug ee Puntland ay ku rido dhalinyaro loo haysto inay ka mid ahaayeen maleeshiyada Al-Shabaab oo dilal iyo qaraxyo ka geysan jiray gobolka Mudug. Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Dhuusamareeb.
Magaalada Garoowana waxaa maanta ka dhacay israsaasayn lagu dhaawacay dhowr qof oo ku jiro mid ka mid ah murashaxiinta u taagan kuraasta baarlamaanka federaalka ah ee Puntland. Faahfaahinta sheekadan waxaa Garoowe ka soo diray wariyaha V O E da Nuux Muuse Birjeeb.
Rag hubaysan ayaa weeraray musharax Maxamed Nuux Dheere oo u taagnaa kursiga Hoob 192, waxaana halkaas uu dhaawac fudud uu ka soo gaaray musharaxa iyo sidoo kale qaar ka mid ah ilaaladiisa oo iska difaacaya weerarka. Waa markii ugu horreysay oo falkan weerarka uu dhaco intii uu socday ololaha iyo doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee deegaanada Puntland, xilli uu si xowl ah ku socdo ololaha xubnaha quudaraynaya inay helaan kuraasta baarlamaanka. Arrintan oo maanta yeelatay hadalhayn xooggan ayaa haddana dad badan ay walaac ka muujiyeen haddii ay sii socdaan falalkan oo kale. Doorashooyinkii hore ee lagu qabtay Garoowe laga soo bilaabo bishii hore ee Janaayo ayaa musharaxiin badan oo haray kuraastii ay u ordayeenna lagu guuleystay waxa ay tilmaameen in la boobay kuraas ay qaybtood u ordayeen muddo 3 sano ahay. Mana jirin dhinacyada ay quseyso wax hadalahay oo ay ka soo saareen cabashada dadka, halka xafiiska difaaca xuquuqda insaanka Puntland uu ku baaqay in la joojiyo boobka kuraasta. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
wali waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Dhowr waddan oo ka tirsan isbahaysiga gaashaanbuurta NATO ayaa ciidamo iyo qalab militari u diraya dalka ay xulafada yihiin ee bariga waa dalalka ay xulafada yihiin ee bariga Yurub. Maraykanka ayaa 2,000 oo ka tirsan ciidamadiisa waxa uu geliyey heegan buuxa xilli uu ruushku soo dhoobay xuduudda uu la wadaago Ukraine ciidamo 400 ka badan. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
4 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dalka Denmark ee nooca F-16 ayaa ka degay dalka Lithuania usbuucii hore si ay u xoojiyaan howlgalka cirka ee NATO ee dalalka kulaala badda Baltica. Tan iyo markii Ruushku uu si xoog leh u qabsaday Crimea 2014, NATO waxay geysay ku dhawaad 5,000 oo askari bariga Yurub. Waxaa isbahaysigu ku tilmaamay joogitaankii hore oo la wanaajiyey. Maraykanka ayaa 8,500 oo askari oo dheeraad ah diyaar ka dhigay, sida uu sheegay madaxweyne Joe Biden.
Waxaan u wareejin doonaa ciidamada Maraykanka ee bariga Yurub iyo wadamada NATO mustaqbalka dhow.
Faransiiska ayaa ku dhawaaqay inuu qorsheynayo inuu 400 askari oo Danish F-16 fighter Netherlands iyo Jarmalku ay sidoo kale ka fiirsanayaan inay u diraan ciidamo dheeraad ah, diyaarado iyo maraakiib dagaal. Britain ayaa ku dhawaad 2,000 oo hub ah oo ka hortaga taangiyada ah siisay Ukraine. Waxaa la filayaa in todobaadkan ay u fidiso xulafada NATO ciidamo dheeraad ah, sida uu sheegay Ben Wallace, wasiirka difaaca ee Britain.
I think it's important when it comes to military deployment that we signal to President Putin that the very thing he fears.
Waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay marka ay timaado in la diro militariga inaan u muujino madaxweyne Vladimir Putin in waxa kaliya ee uu ka baqayo oo ah NATO oo aad ugu dhow Russia, ay noqon doonto natiijada qaladka istaraatiijiga ah ee duulaanka dal madax bannaan sida Ukraine.
Isbahaysiga NATO ayaan wax qorshaha u haynin in ciidamo dagaal la geeyo Ukraine, sida ay tilmaamayso Julie Norman oo siyaasadda ka dhigta jaamacadda London.
Ciidamada NATO ee ku sugan dalalka xuduudaha ah waxay runtii u joogaan diyaar garowga iyo kordhinta awoodda difaaca iyo kahortaga, balse uma joogaan waqtigan iskahor imaad toos ah ama dagaal toos ah.
NATO ayaa sheegtay inay ka jawaabayso gardarada Ruushka. Moscow waxay ugu yeertay jawaabtaasi mid waale ah. Ruushka ayaa ku dhawaad 100,000 oo askari dhigay meel ku dhow xadka Ukraine, kumanaan kalena ayaa waxay gaareen Belarus si ay u sameeyaan dhoolatus military toddobaadkan, sida ay sheegtay Evelyn Farkas, ku-xigeenkii hore ee kaaliyaha xogeyaha difaaca Mareykanka u qaabilsanay Ruushka.
NATO itself has had to respond to a new threat that Russia posed by putting additional forces into Belarus.
NATO lafteeda waxay ahayd inay ka jawaabto hanjabaadda cusub ee Ruushku keenay iyadoo la gelinayo ciidamo dheeraad ah Belarus, kuwaasi oo dabcan xuduud la wadaaga Poland, Latvia iyo Lithuania, kuwaasoo ah xulufada NATO.
Hawlgalka NATO waxay sii kicin kartaa xiisadda iyo khilaafka ka dhanka ah madaxweynaha Ruushka, sida ay sheegtay Julie Norman oo ka tirsan jaamacadda London.
One of Putin's key demands in all of this is the drawdown of NATO troops and
dalabyada muhiimka ah ee Putin ee waxaasi oo dhan dhaliyay waa dhimista ciidamada NATO iyo hubka la geynayo bariga Yurub. Markaasi xaqiiqda ah in ay jiraan hub halkaasi lagu wado, taas looma arki doono fal difaaca, laakiin waa fal gaf ah iyo daandaansi sida Ruushka ay u arki doonaan.
Dhanka kale, qulqulka dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu baajinayo dagaalka ayaa sii socda. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa lagu wadaa in toddobaadkan uu booqasho ku tago dalka Ukraine, halkaasi oo uu telefoonka u wada hadal kula yeelan doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Idaacadda v o a da ayaa maanta oo ku beegan 1 February sanadka 2022 waxay u dabaaldegaysaa 80 guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Maanta idaacaddan v o a da waxay jirtaa 80 sannadood. 1 February sanadkii 1924 wax ka yar 2 bilood kadib markii Maraykanku uu ku biiray dagaalkii labaad ee dunida ayay v o a du hawada gelisay tabinteedii ugu horreysay oo laga dhagaysanayay qaaradda Yurub. Wariyihii ku dhawaaqayay in idaacaddu hawada soo gashay oo la oran jiray William Harlan Hill ayaa ku furay idaacadda barnaamij afka Jarmalka ku baxayay isagoo ku bilaabay: maanta waxaynu idiin soo tabinaynaa codad idinkaga imaanaya Maraykanka. Laga bilaabo maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa warkiina, warka dagaalka la xiriira iyo kan Maraykanka. Waxaa laga yaabaa warkaan idiin soo tabinayno inuu yahay mid noo xun, waxaana dhici karta inuu mid noo wanaagsan noqdo, laakiin runta ayaynu idiin sheegi doonaa. Fariimaha la midka ah middii wariye William Harlan uu kaga dhawaaqay idaacaddan 80 sannadood muddo haatan laga joogo weli waxay lafdhabar u yihiin siyaasadda ay ku howlgasho v o eda oo hoosta ka xariiqaysa soo gudbinta warar sugan oo xaqiiqa ah oo la gaarsiiyo dadka aan fursadda u heli ama galaangalka yar u leh wararka dunida. v o eda ayaa sannadkan ugu dabaaldegaysa iyadoo kalandarka ama jadwalka taariikhda milaadiga ku daabacday sawirada wariyaasheeda wararka kasoo tebiya goobaha dagaalada iyo dunida oo dhan iyo kuwa wararka kasoo tebiya xafiiska v o eda ee Washington. v o a waa hay-adda ugu ballaaran ee wararka dibadda ee Maraykanka, iyadoo wararka ku baahisa in ka badan 4 luuqadood. waxaa dhegaysta toddobaadkii dhegaystayaal lagu qiyaasay 311 million oo qof oo dunida oo dhan ku nool. waxay wararka iyo barnaamijyada ku baahisaa internetka, telefishinka, baraha bulshada, iyadoo sidoo kale sii marsiisa qadka dayax gacmeedka, efemyada iyo muujadaha gaagaaban iyo shabakado gaaraya 3500 oo xiriir wada shaqayn ay kala dhexayso v o eda. tan iyo markii la aasaasay 1942 waxay ka shaqaynaysay soo tabinta wararka la xiriira dagaalada dunida, cadaaladda, argagixisada, waxbarashada, caafimaadka, dhaqaalaha iyo halganka loogu jiro difaaca xuquuqda dadka iyo xorriyatul qowlka. waxay ka mid tahay shan hay-adood oo ay maamusho hay-adda USAGM oo ah hay-adda Maraykanka u qaabilsan warbaahinta madaniga ah ee caalamiga ah ee Maraykanka. Waxaa qarashka ku baxa VOA-da ansixiya sanad walba Kongreeska Maraykanka, laakiin waxay ku shaqaysaa madax bannaani uu siinayo sharci uu Kongreeska Maraykanku ansixiyey sanadkii 1994, kaasoo idaacadda iyo wariyaasheedaba ka difaacaya faragelin kaga timaada madaxda Maraykanka iyo siyaasadda dalkan.
warbixintaasi ka hadlaysay sanad guurada 80-aad ee kasoo wareegatay markii dhidibada loo taagay idaacadda V O E-da. waxaa soo diyaariyey soona jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatanna waxaan idinku nasinayaa codka fanaanka Cabdidiini. haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay ganacsatada ku shaqeysata foornooyinka lagu sameeyo rootiga, halwada iyo macmacaanka kale ee xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay in suuq xumo ay soo wajahday kadib markii uu sare u kac ku yimid qiimaha sokorta iyo saliidda oo lafdhabar u ah ganacsigooda. Ganacsatadan ayaa hawl maalmeedkooda ka dabari jiray nolosha qoysaskooda. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa dhadhaab nooga soo diray wariyaha v o eda Cabdisalaan Axmed Salas.
Ganacsatada qaxootiga ee ku shaqeysta foonrooyinka lagu sameeyo rootiga, buskudka, halwada iyo macmacaanka kale ayaa sheegaya in ay suuq xumo xoogan ay soo wajahday kadib markii sare u kac xoogan uu ku yimid qiimaha burka, sokorta iyo saliidda oo ay ka sameeyaan waxyaabaha ay hagaajiyaan. Ganacsadan ayaa inta badan macmacaankaasi u sameeya xafladaha aroosyada iyo munaasabadaha, sidoo kale si maalinlaha waxay u hagaajiyaan ruutiga ay ku iibiyaan suuqyada xeryaha si ay halkaasi uga soo saartaan bilasha qoysaskooda. Aadan Cusmaan Majuwe wuxuu ka mid yahay howlwadeenka mid ka mid a foornooyinka ku yaala xeryaha. Wuxuu sharxayaa sicirbararka hoos u dhigay ganacsigooda.
Waxaana ka shaqeeyaa foorno, waxaana sameynaa ama diyaarinaa sidii oo buskudka iyo dulshiga iyo rootiga iyo xalwada, waxyaabahaasaan sameynaa. Marka hore shaqooyinkayna way noo fiicnaayeen, dhaqaalo baa noo soo gali jiray. Hadda laakiin beryahan waxaad moodaa inay shaqooyinka hoos u dhaceen. Sidii hore dhaqdhaqaaqii hore oo foornooyinka ay dhaqdhaqaaq u lahaayeen, hadda saas dhaqdhaqaaq uma laha.
Waa tahay sababta ugu weyn ee shaqooyinkiinan hakadka gelisay ama dib u dhac u keentay maxay tahay?
Walaalow, haddaan kuu sheego wixii yacni shaqooyinkeena hoos dibdhac u noqdeen, waxa waaye midda ugu horreysa waa sicir bararka. Waayo marka hore alaabtii ay rakhiis noo ahayd sidii maaragtay sokorta iyo saliidda iyo burka, wixii yacni maaragtay foornooyinka lagu hagaajiyo ama ku shaqeyno waa intaas, waa saliidda iyo burka iyo sonkorta iyo maaragtay maxaa dhihi jiray waxyaabahaas ka mid ah. Walaalow, haddaan kuu sheego qiimihii hore la iibin jiray sonkorta kiilihii waxaan ku iibsan jirnay 80 shilin, saliidda waxaan ku iibsan jirnay 100 shilin ama 80-60. Hadda laakiin waxay noqotay inaan ku iibsano nusliitirka inaan ku iibsano 150 shilin. Jirgaanka haba sheeginba waxaan ku iibsanaa 3500, waa burkii. Burkii waxaa lagugu iibinayaa 950 meeshii lagugu naxristay ama 1000 shilin haafkii. Sonkorti waa saa oo kale. Rubicii yacni aan ku iibsan jirnay 20 shilin, hadda waxaan ku iibsanaa 35 shilin.
Aadan Mujuwe oo ka walaacsan suuq xumada soo wajahda ayaa tilmaamay in wax soo saarkooda ugu badan uu ahaa samaynta rootiga, balse iminka wuxuu xusay in suuqaasi uu ka xirmay
rootiga. Marka hore oo aan samayn jirnay, sicir bararkana uusan jirin oo maaragtay maceeshada hoos u ahayd, rootiga markii la sameeyo wuu noo bixi jiray, waa la iibsan jiray. Almiina micnaha burku raqiis noo ahay, markaan samayno suuqa markaan geyno islamarkii rootigu uu noo dhammaan jiray. Hadda laakiin waxaad moodaa inuu sicir bararka suu u imaaday, rootiga markaa soo gado burka aad samayso wuu isbixin la'ya. Markaa samayso 15 kiilo xataa haddaa samayso, waxaa laga yaabaa inayba suuq markii la geeyo soo dhammaanin. Saa u geyso ilaa 5-6 saac gaarga'anka asoo buuxo haddana inaad soo celiso. Marka sicir bararkan suu kor u kacay, anaga nolosheena hataa waxaad moodaa inay cariiri gashaba shaqooyinkeena dhan ay hal meel iskugu imaadeen inay shaqooyinka xeexeermaanba.
Sicir bararka ku yimid miciishada waa mid si guud noloshooda u taabtay bulshada qaxootiga ah. Faadume Cabdi Xasan waa hooyo carmal ah oo shan caruurah oo ay dhashay ka koriso maqaaxi yar ay ku kariso cuntooyinka fudud waxay ka warramaysaa saameynta xilligan shaqadeeda ku timid.
Waxaan ka shaqeeyaa meel mamacaan baa ifron baradhada, ukunta, waxyaalaha oo qofka bilaadanka u isticmaalo sida oo madhaasiga, waxyaalahaas oo dhan baan kariyaa oon isticmaalaa. Marka ayaantan dambe waxaa sixirbar nagu noqday maceeshadihii aan wax ku samaysanayn sida saliid oo kale, sokorto kale, waxyaalahaas oo dhan ba korbay noogu kaceen. Marka inta badan hadda waxay saameyn nagu yeeshay inaan wixii hore aan u qabin jirnay ay hoos u dhacaan inaan dhinno, sababtoo qarashkii waa la gaari waayo oo wax lagu gadaayo. Marka xaaladahaasaas ay hoos ugu dhaceen.
Waa tahay tusaale waxaad ka bixisaa shaqadaada qaabka aad wax u diyaarin jirtay customkaagii, maxay saameyn ay ku yeelatay?
Waxay saameyn ku yeelatay sababtoo ah markii wax raqiiska ahayn wax badan baan soo qaadan jiray, wax badan baan sameyn jiray, laakiin hadda markay qaali wixii noqdeen aniga aan soo qaada qaali ku soo qaada waxay noqonaysaa anigana inaan wax ku daro, sababtoo si aan wax uga helo. maadaama ay saas noqotayna customkii wax gadanaya waxay u dhaceen hoos, sababtoo wixii konton aan gadi jiray hadda markaan qaali kusoo qaado konton ma gadi jiri, waa inaan 70 gado ama 80 gado. Marka qofka waxaa laga yaabaa inuusan awoodin konton ka badan, uusan awoodin 70 ay 80 uusan gadi karin. Marka saas waxay ku imaanaysaa wixii aan qaban jiray, macnaha qofkii iga gadan jiray customkii inay hoos u dhacaan oo uu awoodi waayo inuu konton wax ka badan ku gato, anigana 70 la iga gadan waayo. Marka anigana wixii aan samayn jiray hoos bay u dhacayaan oo wax yaroo qiyaasaan karinayaa, laakiin marka hore wax badan baan karin jiray, hadda waxaan kariyaa wax yar.
Waa tahay ilaa imisa caruur aad ka biilin jirtay shaqadan?
Waxaan ka biilin jiray shan caruur aan ka biilin jiray iyo aniga, oo aniga aan korsado cidna ila korinin oon aan haysto. Saameyn aad weyn ay ugu yeelatay.
Tan iyo bilowgii sanadkii tagay waxaa saruukac xoogan sameynayay qiimaha maciishada qutul daruuriga ah, taas oo si weyn u taabatay nolosha qaxootiga, gaar ahaan kuwa danyarta ah. Maxamed Siyaad Cali waa milkiilaha foornada Tawakal ee xerada Dhagaxley wuxuu sheegay in foornooyin badan ay soo xirmeen sababo la xiriiro sare u kaca ku yimid maciishada.
Magacay waxaa la dhahaa Maxamed Siyaad Cali. Horta badanaa foornooyinka Dhagaxle foornooyin badanaa soo xirmeen. Shaqaalaha markay subaxdii soo xaadiraan waxaa laga yaabaa maanta 12 in maxali jiri meesha foornada iska joogaan oo markii dambe iska laabtan ayagu waxba u qaban.
Dalabyadii aad bixin jirteen subaxa rooti rootiga ka war?
Dalabyada aan bixin jirnay sida rootiga, sida maxali jiri busudka, halwada, doolshada, intaasa bixinayn. Intaas markii aan bixinayn waa isbixin weys, sababta haddaa ruuxu aad u dhiibta waxaa laga yaabaa in waxba usoo gadna in kugu soo celiy. Marka saas darteedna waxaa la jiray suuq xumada meesha ka jirta, iyo maxaa la jiray maciishadii oo kor u kacday iyo dhibkaasi oo keentay.
Arrintaa marka sidee idin saameysay?
Arrintaas suuq xumo weyn baa nagu dhacday. Marka maxaa la jiray maadaama dukaamihii oo xaggooda laga soo wada fariistay oo foornooyinkan oo wada xirmeen, hadda meeshaan fadhino waaba shaqalaan, foorno waa iska furan tahay, wax shaqaha ka socda ma laha.
Ugu dambeyntiina suuxumadan ka jirta guud ahaan ganacsiga xeryaha ayaa ah mid beliyii tagay si weyn uga hadlayeen bulshada qaxootiga ah, taas oo saameyn ku yeelatay guud ahaan suuqyadii ganacsiga. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdisalaam Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii Cafis waxaa ku luuqaynaysa Najma Nashaad. baraka ciyaal tiro badan oo ku nool kaamam ku yaala degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa wajahaya duruufo dhinaca nolosha ah oo isugu jira cunno yari, biyo la-aan iyo hoy xumo. Dadkan ayaa barnaamijka tuubta nolosha idaacadda v o a u sheegay in 4 sano ee lasoo dhaafay aysan helin wax gargaar ah. Badankood ayaana kasoo barakacay gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose kadib markii colaado iyo abaaro soo noqnoqday ay halkaasi ka dhaceen. Wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Qoyste, ayaa warbixintan noo soo diray.
Horjoogayaasha kaamamka ku yaala waaxda 3aad ee degmada Kaxda ayaa xilligan mid aad u liidata ku tilmaamay xaaladda dadka barakacyaasha ee degan xeryaha ay gacanta ku hayaan. Kaamamka ku yaala waaxda 3aad ee degmada Kaxda oo lagu kala magacaabo Qaboobe, Busley iyo Mahad Alla ayaa waxa ku dayacan dad guryahooda siyaabo kala duwan uga soo qaxay, kuwaasoo tiradoodu ay gaarayso 264 qoys. Horjoogaha xeryahan barakacyaasha oo la yiraahdo Cumar Cayna Maxamed Cumar Balaag ayaa ugu horreyn tubta nolosha uga waramay deegaanada ay dadkan ka kala yimaadeen iyo waxyaabaha soo barakiciyey.
Horta centerkan waxaa la yiraahdaa Qaboobe, Qaboobe center Kaxda waaxda 3aad waay. Markaan kaaga sheekeeyo centerkan wuxuu ka kooban yahay 3 kaam. Waxaa la kala yiraahdaa center kaamka 1aad Qaboobaa la yiraahdaa, waxaa ku nool 80 qoys. Waxaa xiga kaamka Mahad Alla, asna waxaa ku nool 75 qoys. Waxaa xiga kaam kale oo la yiraahdo Busley, asna waxaa ku nool 55 qoys. Horta guud ahaan centerka waa 3aad kaam. Waxaa guddoomiye u ah aniga hadda kula hadlaya guddoomiye ka tiro guud marka la isku daro 3aad oo centerka maamulo waa 264 qoys. Waxay ka kala yimaadeen horta gobolka Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe, Bay iyo Bakool, dhammaantood horta intaasay ka kooban yihiin. Duruufaha ay ku kala yimaadeen way kala duwan tahay. Qaar waxay ku yimaadeen waa dadkii hore, waxay ka yimaadeen qolyihii yaryarkii iyo dadkii dagaalamayay oo gobolladaas ku dagaalamayay Bay iyo Bakool ay ka soo qaxeen oo xag nabadgelyo u soo qaxeen. Qaarna waxay ku yimaadeen waa qoomkan Shabeellaha Hoose ka yimid oo warma xun, Walaweyn, Daafeed, Golweyn, ilaa nawaaxiga Afgooye ka yimidna Biyo iyo Ayaxay ka soo qaxeen. Qaarna baahi ayaa soo qaxisay oo dad danyar ah oo aan waxba haysanin, oo dhaqaale markii horeba aan meesha ku haysanin, hadday xoolo haysteen xoolihii ka baabaeen, hadday beer lahaayeen beerihii ayax ka cuneen noqdeen. Iska soo yaacay waxa mar u soo yaacay. Kadib maasha Allah aniga waxaan iska xil weyn baan iska saaray, kaamkan keenay, waan dejiyey buulal, buusas baan u dhisay. Ilaa hadda dadku waxay inta badan ku nool yihiin buusas aan anigu gacantayda ku dhisay iyo dhul aan aniga gacantayda ku kireeyey oo aan kire ka bixiyo. Xasan oo saas way arrintan.
Cumar Balaag ayaa sidoo kale ka warbixiyey qaabka ay dadkani noloshooda ku maareeyaan, isagoo hoostana ka xariiqay inayan jirin wax gargaara oo lasoo gaarsiiyey 4 sano ee ugu dambeysay xeryaha uu gacanta ku hayo.
walaalo noloshooda ilaahay baa horta noloshooda haya, anaga noloshooda ma hayna, rabbiyaa noloshooda haya. Ka sokow waxay sugayaan dadkan dowladda Soomaaliyeed bay sugayaan, iyo wixii muslimiina oo ilaahay wax siiyo hantisii. Dadkan waa dad walaal ah, waa dad kasoo barakacay colaad iyo baahi iyo abaar kasoo bakacay, iyo baalki kuwii beeraalaana baalki ayaxa intuu ka cunay sidaas kusoo qaxay.
Waa tahay xamar hadday yimaadeen maxaa u qabsoomay, say u nool yihiin ilaa adiga meel dejiye?
Haa walaalow, dadka subaxii way kalahaan, inta badan subaxii dadka way kalahaan, xasanow waxay u kalahaan, dambiishooday qaataan, qaar gaarigooday qaataan, qaar gacankooday qaataan, qaarna badilkooday qaataan. Qof walbana calafkiisa ilaahay baa qoray. Qof hal dollar la yimaado, qof laba dollar la yimaado, qof la yimaado. Kuwa waxaa ugu sii daran haweenka. Haweenka maba geli karaan guryaha. Haweenka haddii ay guryaha geli lahaayeen waxaa la leeyahay coronavirus aad qabtaa iga fogow. Awal waxay heli jireen intay baxaan $4 $10 ay soo heli jireen intay dhaqan. Laakiin hadda gurigii looma ogol. Ilmaha iga cudur iga qabatsiina leeyahay ilmihii ayaga la soo burinayaa, dhagax laga soo daalayaa, qaarkood ayagoo dhaawacay noo yimaada. Ragga waxaa u badan wax ay qabtaan, horta rag badan ma wataan, dadkan waa dad iska soo yaacay. Rag badan ragu waa ku yaryahay, laakiin ragga inta joogta gaarigacan ay qaadaan, gaarigacanka maalintii oo dhan wax ku riixaan. Qaar bakaari tagaan, qaar godi qaataan, badiilay qaataan, godadkaas 30,000 $20,000 $10,000 ayay kusoo helaan. Kuwaas ilmaha yaryar ku biisaan, ma haystaan wax ay ilmahooda dugsi uga bixiyaan, waxay iskuul ku geeyaan, biyihii ay cabbi lahaayeen halkii jirigan waa $1,000 ma haystaan. Annaga hay-adaha samafalka wax ay noo keeneen ma jirto. Aniga hadda kaam ahaan qaboobe iyo mahad alla la yiraahdaa kaamumkan iyo busley, wuxuu labada kaame hore mahad alla iyo busley 4 sano degan yihiin, weligood hay-ad ma soo gelin. Runta markaan ku sheegay xasanow, weligood hay-ad inta timid dadkan wax u qabatay ma jirto. Hay-adihii waxay noqdeen meesha ay rabaan ay tagaan. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka Banaadir oo ayaan dhawey soo saaray barnaamij ah in hay-adahu ay soo maraan gobolka Banaadir, gaar ahaan xafiiska arrimaha bulshada. Waxaan rajo ka qabnaa hadda in cadaaladna loogu shaqeeyo gobolka Banaadir, oo cadaalad noogu shaqeeyo dadkaas baahanoo masaakiinta aana si degdeg wax loola soo gaaro.
Ugu dambeyntii, horjoogayaasha kaamamka ku yaala waaxda saddexaad ee degmada Kaxda ayaa soo hadal qaaday xaaladaha hoyla-aaneed iyo tan caafimaad darri ay ku sugan yihiin qoysaska barakacayaasha ah, waxaanay in gargaar lasoo gaarsiiyo ka dalbanayaan dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha samafalka.
Xagga guryaha markaan kaaga sheekeeyo, wallaahi markaan runta kuu sheego, waxay waa dhar iyo qoryo caligaroob ah oo laisku xirxiray ayaa hoy u ah. Bac ma haystaan, hoy kale ma haystaan, biyo ma haystaan, musqulo ma haystaan, lacag ma haystaan. Halkii musqul 30 qoysaa gasha musqulo ana aan dhisay oon gacanteeda ku tabarucan aniga u dhisay hadda galan 30 qoys ayaa halkii musqul gasha
fayl u gala.
Waxaa markaa halkaas ka dhashay biyo la-aan iyo musqul la-aan, meeshaas waxaa ka dhashay cuduro. Cudurka cuncunkaa ka dhashay, waxaa ka dhashay malaariya ka dhalatay, waxaa ka dhashay jeermis gooryaana ka dhashay, waxaa ka dhashay waxyaaba aan la tirin karin ka dhashay. Walaahi biyaha halka jirigaan wax way doontaan, waxay masaafo waxay u aadaan ilaa hal saac. Halka jirigaana 1,000 ayay u qaataan, qaarkood ma heli karaan, 1,000 ma heli karaan. Waxay noqonaysaa inaan aniga jeebkayga ka bixiyo 1,000.
Haween iyo caruuray u badan yihiin kaamamka caafimaad darrada ka jirta, xaggee isbitaal idiin ah?
Xasanow, Xasan Kaafi, Allah ku barakeeyo, horta su'aal fiican aad i weydiisay. Meeshaan aniga hadda waxaa ii dhowaan jiray MCH qolo Maraykan ah, meel geliso ayaa igu oolay, ku ooli jiray meel 1 kilomitir noo jirta. Haweenka uur kale waxay ku dhali jireen MCH-kaas oo noo dhowaa, si uu u xirmay ma aqaano, waa xiran yahay. Laakiin haweenka hadda dadka hadday islaanta umulayso, kaamka dhexdiisay ku umushaa, islaan kale oo dhaqan Soomaali ayaa ka umulisa. Meel kaleoo la aadi kara maba jirto, habeen iska daa meel kaleo la aadi kara maja. Meeshaan na la-aan layr la-aana dadka haysa, layr ma haystaan. Hadda waad u jeedaa xafiiskan anigaa geliyey, saacadda anaa ku xiray, anaa jeebkayga ka baxay, wax layr haystaan male. Habeenkii waa mugdi, qof walba buushkiisu hoosta ka gala, hoos iskaga soo xira. Hadday caawa xaamilo islaantu ay dhalayso, waa in lala ordo oo Banaadir lala aado. Wax Banaadir nooga sokeyma jiran, taasna lacagay u baahantay, lacagna ma haystaan dadkan, dad masaakiino barakacayaal. Baaqa aan jeedinayo wuxuu yahay dadka muxsiniinta ah, dowladda federaalka ku meel gaarka ah, iyo dhammaan ilaahay dadka u waxsiiyay hay-adaha samafalka intaba. Waxaan u jeedinayaa inay si degdeg ah wax ula soo gaaraan labadaas kaam oo baahidu dilootay, oo qaboobe Kaxda iyo mahad alla, oo ilaa hadda 4 sano ku dhawaad aanu jirin waxay ada oo soo gasha oo wax u qabata, ayagoo ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. dhegeystayaal barnaamijkeenii tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa hees ay ku wada luuqeeyaan Yurub Geenyo iyo Cabdihani Xaashi.
Ninki la waqay bo helay arafka بهن قريو يد قدرت أودا عرف بهن قريو روبي قدرت أودا قرشا قرشا قروا مذين بدي قورا هاي ذوين حكوان هانا نقابين النمكي لباقي بوحلي العرفك عرف بهم قريو إذا قدرت أدى لا عرف بهم قريو إذا قدرت أدى
Dejó cabana